Здравейте, на гости е един човек, от който аз лично съм черпил вдъхновение години наред. По абсолютна случайност днес се запознахме наживо в Шумен, но ще го оставя сам да се представи. Здравей, добре дошъл в студиото.
Здрасти, Цецо, благодаря, че ме покани. Надявам се, че това, което мога да споделя с твоята аудитория, ще им бъде полезно. Радвам се, че има хора като теб, които си остават в родния град и се опитват да правят някакви неща в него. Положително за обществото. Говорихме си за книги, говорихме си за подкасти, участвахме в събитието днес, опитахме се да дадем това, което можем и знаем напълно безвъзмездно на шуменските деца и не само. И се надявам, че такъв тип срещи и такъв тип събития имат добавената стойност да развиват българските младежи и наистина стават все повече свръхчовеци в българското общество.
Много ти благодаря, че прие поканата. Не знам колко си изморен. Няколко пъти сподели, че 4 дни подред пътуваше си на различни събития. Истината е, че аз съм си мислял да направя някаква връзка с теб през времето. Скоро си говорих с един мой така близък приятел от Варна, който каза ми, що не му пишеш.
Кажи кой?
Енчо Боев.
Енчо Боев е дарител на моя подкаст и скъп приятел.
Да, Енчо Боев е много близък мой приятел, още откато създадах академията. После заедно с него пък. Така, ние сме много близки през годините. Аз ходя всяка година на неговия танцов клуб на рождения ден.
Енювче.
Той сега на 25-ти, тъй като откриваме една фондация, на обяд 12 часа на 25-ти ще идва да правим подкаст, участваме няколко пъти. Даже ми е един от главните герои в книгата, която пиша в момента. Дори скоро си говорихме за теб и му казах, ей, нали, много хубаво би било дали имам някаква връзка. Той каза ми, пиши му. Викам, едва ли ще ми отговори, тъй като знам колко си зает. Изварил съм едни въпроси, които, тъй като моят подкаст е за бизнес. Обаче, твоят подкаст има друга мисия. И аз съм задал едни въпроси в един списък, съм си ги изварил, които са свързани с финансите и с бизнеса, но ти можеш да ми отговориш така, както ги чувстваш, тъй като ти си ти.
Аз винаги така правя, така че не се притеснявай.
Как ти се е родила въобще идеята за стартирането на свръхчовекът като проект?
Идеята за стартирането на свръхчовека се зароди покрай два факта. Единия беше, че имах стъклен таван в офиса си, т.е. в работата, която имах, нямаше възможност за развитие и това реално ме накара да търся начини да се развивам, защото това е една от моите висши ценности, развитието, да се чувствам, че прогресирам, че научавам нови неща, ще стана по-добър човек извън работа. И така стана, че пробвах да водя фитнес тренировки, тренирали сме, дори имахме общ бизнес с Лазар Радков от Капачки за бъдеще, да помагаме на хора да изграждат навици, не да им продаваме някакви неща, ами реално да им помагаме да се грижат за себе си и то дългосрочно, защото здравето винаги трябва да е свързано с превенция и дългосрочност. След това си дадох сметка, че може би не искам да съм затворен в една зала с един човек за един час и се записах на основи на програмирането в софтуни, където изкарах максималния брой точки на изпита. Там бяхме с един друг мой приятел, който живееше по това време в Варна, Миро Желещев. Изкарах максималния брой точки, дараха ми стипендия и записах софтуни. Оказа се, че математиката, която съм полагал доста сериозни усилия за нея до към 7-ми клас, ми е напълно достатъчна, за да мога наистина да разбера основите на .NET и да почна да програмирам. В един момент след втория модул, който пак имах стипендия, си казаха, бе, добре да ама аз цял живот седя на компютър, моето хоби, страст да играя компютърни игри, това е нещо, което е моето бягство от реалността. Не пуша, нали, не може да се каже, че употребявам алкохол с сериозни количества и моето бягство е просто като си пусна нещо да играя, да се забавлявам, да се ревновавам и съответно си казах, не ми седи пред компютъра по цял ден, искам да работя с хора. И по това време, всъщност, аз слушах един подкаст, който се казва Addicted to Success, който вече не съществува, т.е. свръхчовек има вече повече епизоди от него. Така попаднах на едно събитие, на което ми дойде идеята, бе, що да направя подкаст. И това всичко се зароди от един въпрос и той беше, за какво мечтая? И мечтаях да помагам на хората. Ама това звучи много шаблонно и много общо. Тогава го казах на непознат, мечтая да помагам на хората и въпрос, който се върне така от стената към мен, тая хубава мраморна маса към мен, беше, а на теб какво ти помогна, Георги? Да си промениш начина на мислене малко, така да допълня. Еми, един подкаст. И си казах, ми да, ама то в България такива подкасти няма, дай аз да го направя този подкаст. И звъннах на един мой приятел, той се казва Радо, занимава се с музика, с електронна музика, бивш диджей, скъп приятел, който ми е помагал. Над 250 епизода има монтирани напълно безвъзмездно от него. И той каза, дай да видим на какво да го запишем. И аз бях спечелил един таблет от една игра на виза на кредитната ми карта и тоя таблет стана реално първото студио на свръхчовека, не такова като твоето. Беше си един таблет и исках да се срещам с хора, които правят добри неща, ама наистина, такива проверени. Хора, които имат добра репутация, хора, които правят смислени неща, хора, които за мен са за пример, защото стигнах до извода, че много често, слушайки новините и глупостите, които в интернет се появяват като фейкс и мисинформация и дезинформация, всъщност хората създава вътре в тях едно усещане за придобита безпомощност. Това е като да седнеш отстрани покрай ЖП линията за Варна, да гледаш влак как мина и си кажеш, нищо не мога да направя. Ми нищо не мога да направиш, защото този влак се движи с примерно 60 км в час и тежи няколко стотин тона и ти дори да застанеш пред него, той няма спре. Това чувство създава от усещането, че всичко, което ни наливат в главата или ние си наливаме като съзнателно влизаме в новините или там където иде, е негативно и то ни кара да се чувстваме сякаш нищо не зависи от нас. И си казахме, чакай, аз познавам много яки хора, които правят много смислени неща, дай ще си говоря за тях. И те започнаха да разказват своите истории, буквално след третия епизод, който беше Наков от Софтуни, си казах, о, вау, това е моето нещо. И така се роди идеята за свръхчовека с Георги Ненов, така се казва подкаст, да продължава. И така вече 10 години, 500 епизода по-късно, бих казал, че това е мисията на живота ми и дори някой път имам разговори с жена ми, що работиш толкова много, и аз казвам, аз не работя, аз го живея. Това нещо, като е трудно да правиш такъв тип неща в България, но аз го правя не заради резултатите, а заради убеждението си, че всеки един епизод променя живота на поне един човек към по-добро. И как го прави? Като разказва по автентичен начин историята на някой, който не е имал мястото и контекста да даде, което го е завело там, където е в момента. И за мен това е нещо, което новините никога няма да могат да дадат. Интернет винаги ще избира кратките моменти и целта ми е свръхчовекът с Георги Ненов да е място, където хората идват и наистина се откриват, разказват и споделят.
Ние сме на 344 епизода, сега докато го казваш това нещо. 500 епизода си е сериозно, наистина.
Да, това ми е само основния подкаст, са 500 епизода. Имам над 120 епизода с Twisted Jiu-Jitsu, подкаста The Good, The Bad and The Twisted, на който помагам за да го има, защото смятам, че Twisted е един много добър адвокат на BJJ културата, културата на бразилското джиу-джитсу. Имам 30-тина епизода на Свръхчовекът на живо. Това е моят формат на живо, в който каня хора, които слушат, да дойдат да гледат, да задават въпроси, да направят нетворкинг с смислени хора и гости срещу символично дарение или билет в момента. И общо взето съм участвал и в някакви други подкасти и съм продуцирал подкасти. Сигурно са над 6-700 вече, но
да,
моят основен
да
подкаст има 500 епизода.
Искам да те попитам нещо, тъй като много хора си мислят, че от инфлуенсинг се варят много пари. Редовно се свързват с мен различни собственици на бизнес, които казват, ми аз ще се направя един канал тук допълнително, пигам някой лев да пада, не осъзнавайки какво се случва. Днеска също на младежите се опита да им го обясниш. Те живеят в началото хората с илюзията, че целият свят чака да създадат някакъв видеоматериал, за да влязат и да ги гледат 100 000 човека. После реалността ги босва много бързо. Аз имам предавания с 200 000 гледания без нито един лев за реклама, но не се случва от първия ден. Аз снимам от 10 години вече. Горе-долу, може би, като ти си почвал, просто подкаст формата ми е на 3 годинки, а пък големия ми канал там по-стария е на 8, да речем. Даже не знам на колко. Можеш ли да ми кажеш ти кога започна в този подкаст канал да имаш някаква монетизация?
Първата имунитизация, много ясно си я спомням. Април 2018, това са две години след началото на подкаста, първият ми Patreon, $5.
Аз какво се издържаше през това време?
Ходех на работа до следващия месец, реално ходех на работа в Lufthansa Technik Hamburg, тъй като може би половин година след като започнах подкаст, се преместих в Хамбург. Въпреки това подкастите продължаваха да се случват, продължавах да ги записвам, да ги излъчвам на време. Всеки вторник имам, мисля, че имам 10 пропуснати вторника, откакто подкаста съществува. И то в началото, като започнах, дори не беше плана да бъде всеки вторник, но от началото на 2017, мисля, че имам пропуснати 2 вторника, като единия беше поради технически проблеми миналата седмица.
Тоест ти си изключително консистентен.
И то е едно единствено нещо прави моят подкаст успешен и то е, че всеки вторник разказва истории, които вдъхновяват. Нищо повече от това.
То е много. То така звучи, но...
Така е, но понякога малкото е много. Less is more. Малкото е повече.
В момента, към днешна дата, Какво друго работиш?
В момента работя мисията си. Мисията ми е да ги събирам тези истории чрез подкаста и да ги разказвам на младежи през цялата страна. Като съм посетил 49 населени места, Шумен ми е 50-тото реално населено място, т.е. може да си представиш, и повечето хора правят нещата там, където се намират. София е, го махаме и остават 49 населени места в цялата страна. От всички градове, които, за които можеш да сетиш. Примерно по Дунав съм бил, от Видин до Силистра, във всички градове без Оряхово и Никопо. И всъщност мисията на моята фондация е да вдъхнови хората, които изпитват някаква неувереност, че всъщност те могат съвсем смело да си крачат по техния собствен път към успеха, вдъхновявайки се от историите на хора, които вече го правят. И то това е свръхчовека в теб. Да просто да знаеш, че ти, това, което ти правиш, то е важно, то е значимо за теб и ти си длъжен пред себе си да го осъществиш. Да, тук не говорим за пари, защото за някои хора това са доброволци, за хора като Енчо това да танцуват. И това са неща, които те не са олицетворение на ултимативния успех. Не са Rolls-Royce, не са Остров, не са Bentley, не са 100 000 човека в Инстаграм и така нататък. Това са неща, които ние самите ценим дълбоко вътрешно. Това е някакво много дълбоко ценностно, морално, принципно удовлетворение, а числата, обикновено това, което аз съм стигнал до, като извод е, че тези числа, те се добавят като стойност, спрямо стойността, която ти си създал, спрямо хората, на които ти си помогнал. Тоест, водя събития, изнасям лекции, всичко за ученици е напълно безплатно, корпоративните събития са ми платени, водя корпоративни събития, също платено, участвам в реклами, аз скоро ще участвам в документален филм, той е напълно безвъзмезден, абсолютно пробоно. Какво друго правя? Имам дарители, имам спонсори в подкаста, общо взето намерил съм по начин хора и бизнеси, които се искат да се асоциират с моята абсолютно безупречна репутация на човек, който прави неща не заради парите и никога нямам и никога не съм имал платени участия в подкаста, да правят нещо, което е смислено и положително.
Направим впечатление днес, че тъй като слушайки те, човек се изгражда един образ, че имаш много силно изградена ценностна система. Виждайки те, всъщност, вече в неофициален разговор, аз виждам, че ти имаш много силно изградена ценностна система. Истината е, че винаги човек може да се подхлъзне. На мен ми се случи, не веднъж и два, по-рано си говорихме.
Говорихме си, да.
Да. И нали, аз не го крия. Всичките хора, които...
Не трябва да се крият тия грешки.
Не, когато стане нещо, важни. Излизам и го казвам. Въпросът е, имаш ли някакъв метод, чрез който ти усещаш един човек дали има ценностна система? Давам ти пример, да речем. Аз съм супер горд, че са се върнали десетки българи в България, гледайки моя подкаст. И много често, дори сега след подкаста, ще дори един мой приятел да донесе Александър Павлов. Той е мой близък приятел, който дойде от София, се премести да живее тук и се направи ферма за зеленчуци, които ги гледа само с вода. Върнал се, научил се, направил се, сега е с жена си, с детето си и вече е в Шумен. Инвестирал е и храни стотина семейства, малък бизнес, с много труд, защото това нещо е много работа. И аз съм супер доволен и съм отказвал, на мен съм извъняли спонсори, но съм отказвал някой, т.е. аз нямам нито един спонсор до момента, защото мога ли аз да говоря с... да дойде Александър за полезната храна или да дойдеш ти да говорим за ползата от подкаста и да се прасне една реклама, да кажем, изтегли кредит бърз. Просто или излиза една реклама, яж вафла. Дори бях спрял платените реклами в канала си, обаче YouTube спря да ме препоръчва.
Моите никога не са били пуснати.
Ама YouTube не ме препоръчва. И аз стоях една година без реклами и после вика, Мари ще я пусна. Сега си ги пускам, ама ги разреждам до 3 на епизод, да речем. Да са там, за да ме препоръчва, да е някаква златна среда, в която той
знаеш,
хората автоматично ги скипват.
Знаеш, кое ме притеснява най-много на това?
Кое?
Най-много ме притеснява факта, че не знам YouTube какво ще сложи като реклама върху моя подкаст и не съм убеден, че хората си дават сметка, че ние не избираме какви реклами YouTube да пусне върху нашия подкаст. И представи си, че излиза реклама за бърз кредит, за iGaming.
Ето това ще излезе, какво си мислиш?
Ами съжалявам, обаче Аз обичам да казвам, че моето съдържание винаги ще бъде безплатно. И това е така, защото има хора, моите дарители, и има хора, мои партньори, компаниите, които вярват в това, което аз правя, които реално, ще използвам думата плащат, но реално те инвестират в това съдържание да бъде чисто, да бъде опазено от тази зависимост, да бъдеш, да оцелееш. Нали, това е финансова зависимост. Нали, всеки, който е правил кауза или е правил нещо, което изисква ресурс, за да се организира, за да се направи пътуване, за да се вземе храна, за да може хората реално да оцелеят, правейки го, защото свърх човека дълги години, до 2019 година, нали, той реално изкарваше няколко стотин лева, които бяха абсолютно недостатъчни, аз си плащам найма.
Тоест имал монетизация тогава?
Е, първия Patreon е април 2018 година.
След а Patreon това... не е монетизация в YouTube. Ти не, си само на Patreon.
Никога не съм имал монетизация в YouTube. Никога не съм я включил.
А то е само на подкрепа.
Нито в Spotify няма значение. Смятам, че гледанията, които моя канал има, абсолютно не си заслужава за малката ставка, която се дава за България. И отделно, аз си го представям така. Представи си, че имаме една магистрала. И тая магистрала трябва да продължим. И казваме на Европейския съюз, от който сме, нали, от който сме член, а имаме нужда тук от да си продължим магистрата, казва, няма проблем, дайте ни един бизнес план, покажете ни, нали, cost-benefit анализ, аз се занимавах с това преди, за да видим дали това нещо устойчиво. И ни казваме, добре, ето го, ето това ще направим, супер, те ни изпращат парите, ние построяваме магистрата и слагаме един тол. И казваме, не само, че Европейския съюз ни даваха пари, ама сега и от хората ще взимаме пари. И сравнението с винетната система в момента тук няма да бъде точно, за използвам тол, защото това е като все едно да използваш държавен имот, за да взимаш пари от други хора, нали, малко е като концесия на плаж, разбираш ли, просто е нелепо, това е собственост на някой друг, който е дал парите и ти сега, и затова не искам да имам реклами, това е принципна позиция.
Звучи много добре.
И работи. Няма много гледания, ама аз не искам много гледания. Аз искам гледания на правилните хора.
Аз постоянно говоря за това, как гледанията в интернет се разделят на няколко категории. Едната е entertainment, влизат за да им е смешно. Едната е education, влизат за да ги научиш на нещо. Аз съм education. Процента, които влизат на education е много по-малък от процента, които влизат на entertainment. 99 към 1. Но има една нова, тук от 5-6 години се появи, която се казва edutainment. Комбинацията между...
Valuetainment.
Да, но това нещо не работи добре, защото пак човека, който е влязал да му е забавно, като тръгнеш да го учиш на нещо, дава хикса. И затова съм на мнението, органичният трафик е 1000 пъти по-силен от всяква реклама и почти съм намалил рекламите, тя е само към топла аудитория, да, ако някой примерно е тръгнал да купува книга и му е влязал там шефа, да му напомня. Само такава реклама. Няма смисъл да сме натрапници, досадни, да плащаме.
Ретаргетинг.
Да, малък ретаргетинг, който е с цел да напомня на хората, но на студен трафик реклама това е пълно самоубийство. Ти дразниш хората, той натиска хикса, той по-скоро не иска да те гледа този човек. Това е, ти гледаш нещо, което ти е интересно и ти се плюква един и ти казва здравей.
Ще си купиш
да,
вестник.
Вафла. Но макив. Да, сега виж аз какво направих. Имам една група с няколко хиляди човека във Viber. Им споделих малко по-рано, че ти ще ми идваш на гости. И имам три въпроса от дами Поликлийска, която е една моя приятелка от скоро, от Родопите. И задава три въпроса към тебе. Просто си позволих да питам, ако някой иска да пита нещо, ти си ми на гости.
Тук съм.
И смятам, че са много смислени. Първият е, как поддържаш автентичното си любопитство към всеки нов гост, без да позволиш на рутината да превърне разговорите в просто поредния запис?
Супер добър въпрос. Много обичам качествени въпроси и поздравления за Дани за този въпрос. Понякога наистина от рутината и от графика, защото ти трябва да спазиш график. Когато снимаш за 4 вторника в месеца, 52 пъти в годината, се налага да планираш напред, особено когато предстои ваканция, почивка, гостите ти имат натоварени графици и най-големият проблем, който аз съм срещнал, е когато съм преуморен. И какъвто е случая днес. Аз съм в 4 последователни дни, в 4 различни събития, които са най-малко по 4 часа на ден, а днешното е целодневно. И завършваме, черешката на торта е, гостувам ти тук, с една камара условия, нали, които и дарох за това, че не се чувствам в топ формата си, но искам да
не
помогна на твоята аудитория.
Не ти личи.
Ами,
аз
не знам.
Много ти благодаря, че откликна. Да. Представям се, ако дойдеш като се наспал, нали? Надявам се някой път да дойдеш. Ще минеш през Шумен за Варна, да речем. Да.
И да, автентичното ми любопитство. То не може да бъде включено, когато аз не съм в добро настроение, не съм се наспал, не съм си починал, не съм се нахранил. Общо взето не съм се подготвил за този разговор. Затова целта ми е, аз имам едно много просто правило и то е да правя по едно нещо на ден. И днес го развалям, нали? Но ето, да дадох контекст. Едно нещо на ден. Когато записваш 3-часов епизод, Дани, имаш около 1 час да отидеш в офиса, в студиото, да седнеш, да си направиш кафе, да седнеш малко да посетиш това студио, да усетиш тази отговорност, която това студио го е нямало до преди буквално 4 месеца нямахме, спряше да се изнесем, да направим ново студио и всяко следващо студио на Сръх човека е по-хубаво, по-голямо, по-ново и по-отговорно за мен да седя в него и да знам, окей, аз вече имам 500 епизода, които си заслужават да бъдат чути. Този ще бъде ли поредния бисер или ще бъде едно разочарование, защото не можеш винаги да прогресираш. Но това, от което аз черпя вдъхновението си, са човешките истории. Нещата, които вдъхновяват моите гости. Когато започна да говорят за теми, които наистина ги вдигат, тогава аз някакси, изследвайки тяхната история и оставяйки тяхната биография не съвсем разчепкана, за да мога да се изненадам аз по-човешки от това, което чувам, това ме кара да се чувствам наистина, че правя, буквално си работя мисията. И дам пример. Преди няколко епизода ми гостува едно момиче на 25 години, каза се Ана Мария. Ана Мария е докторант в Insight. Insight, Института по компютърни науки и изкуствен интелект, създаден от професор Мартин Вечев, един от най-скъпите ми гости, човек, който няма да чуете в други подкасти. Та Ана Мария започна да ми разказва за това, че тя винаги е търсила нещото, което изисква допълнителни усилия. Мястото, на което буквално тя използва думите, ще изпържат. Тоест ще бъде наистина на ръба, на лимита на възможностите си. И това беше страшно вдъхновяващо за мен. Предвид всички глупости, които чувам за българските младежи, че са безотговорни, че са незаинтересовани, че не могат да си държат вниманието, че са прости, че са неграмотни. Всички тия неща, които чувам. И отсреща стои едно 25-годишно момиче, което има 2 научни труда, свързани с 3D зрение на роботи. И тя пише история. И тя не е единствения човек, защото докторантите в Insight са много. И ето ти един пример за нещо, което като го чуеш си кажеш, вау! Друг пример. Сега в сряда записахме епизод 500. Вие сега ще влезете, не знам кога ще публикува този епизод, но неизлучените епизоди не са 500, но епизодът, който записвам за 500, е с шеф Севда Димитров. Победител от MasterChef 2016 година, втория сезон. Аз самия не гледам телевизия, не съм гледал MasterChef, но знам, че е един от форматите, в които реално нещо се създава. Тоест, той е градивен формат. И мой друг такъв човек като Енчо, дарител на подкаста, скъп приятел Люси, той ми каза, бе, виж Севда, отиди в Аора. И аз отидох в Аора, много ми хареса ресторанта. След това на Севда изслучиха различни неща, затвори този ресторант, отвори друг, след това и него затвори. Общо взето, нейната история е много интересна за човек, който е бил 12 години по Европа, работил е като фотограф в цирк и се е върнал в България да прави бизнес на Слънчев бряг, след което е решил да участва в реалити формат за готвене и е станал наистина популярен, не с друго, ами с нейната си собствена автентичност, откритост и човечност. Което рядко виждаш в всякакъв тип реалити формат, защото повечето хора в реалити формат са излъскани или фалшиви герои. И то, като ги гледаш тия неща, в телевизията има това умение да усилва всички качества или да представя гледни точки, които са лишени от контекст, и ти останалото си го създаваш в твоята глава и си кажеш: ей, ти успешни хора, за които говорят по телевизията, те са някакви родени с сребърни лъжици в устата. И моята роля е точно да мога да осветя това бяло петно и да видя тя колко пъти е страдала, какви неща е правила, какво е пробвала, кога се е проваляла, за да стигне там, където е. И това е нещо, което аз го нося в себе си като любопитство. Искам да разбера. Ето днес, нали, преди малко в предварителния разговор си говорихме за твоите си провали, за твоите си неуспехи, защото те са ми интересни. Те не само, че са ми интересни, те са ми важни, защото да, за мен е много ключово да разбера ти тия неща осъзнава ли си, че са грешни. И защото има хора, които живеят заблуда. И аз го виждам. Аз нося в някаква степен розови очила. Обаче наивността си я загубих там, когато останах без заплата, без пари, когато бях подведен. И то бях подведен. Грешката не беше на човек, който ме подведе. Той си свърши работа безупречно. Това беше урок, който до ден днешен е за мен един от най- така важните ангелчета, които нося в главата си. То е: внимавай. Внимавай този човек, защо каза това? Защо каза тази дума? Нали, ти, там покрай фалшивите герои малко порно ми задае този въпрос. Тия има едни сигнали, които моето съзнание чува. Аз имам 500 епизода с хора като професор Мартин Вечев, Райчо Райчев, Петко Динев, първия златен ученик на учител Теодоси, човек, който е създал камерите Imperex, които снимат Земята от задната страна на Луната. Ако сте гледали кадрите от Артемис 2, Артемида 2, Артемис 2, това са кадри, направени с български камери. Кадрите при излитане и кацане на спътници и ракети са направени от български камери. Сателитите, които летят в орбита, произведени в България от Endurosat, снимат с български камери. Кой друг ми е гостувал? Биляна Салва от фондация Мога Сам. Жената прави чудеса от храброст, за да помага на хора, които имат МС, множествена склероза. Професор Милена Георгиева, комуникатор на науката. Миро Гочев от Шумен, от Готвене за начинаещи. Някакви хора, които за мен успеха не е те колко пари имат в банковата си сметка, ами каква е човешката история, която ги е довела там, където са. Точно защото мисията на моята фондация е да разказвам истории на хора, които вече са стигнали до там.
Прави ме силно впечатление, че ти имаш изключително силно любопитство към нещата, които се случват. И може би това е основната причина да не си спрял, когато си се ударил. Тъй като тъй като не ми следиш видеята, не знаеш, но хората, които ме гледат, знаят. Аз преди 7-8 месеца бях в дъно, в което даже пуснах едно видео, в което си казах, нали, ако сложих един минимум, пуснах една книга, която я пиша реално пред хората, и казах, ако не мога да видя 100 души, които да си купят книга, как книгата няма и 20 евро там, 17 евро, даже съм сложил и два курса към нея. Нали, ако не видя 100 човека, които да си купят книга, нали, аз не виждам полезност в това, което правя, защото аз се наложи да спра 120-30 епизода от тия тръста, и тъй като не вярвам в нещата, които сме говорили. И книгата ми се казва Моите 5 милиона грешки, и всъщност те са 5 милиона евро грешки в трафалета, които съм ги сложил, тъй като смятам, че човек винаги се учи през грешката. И дори децата, нали, ти казваш, че имаш детенце, то как се учи? Ти му обясняваш топло и топло, или просто накрая отиваш и просто го оставяш да пипне ютията. Нали? Това е...
То моето дете умно не пипа ютията, обаче прави наистина грешки, и това е нормално, защото преживяванията са нещата, които ни учат най-много.
Точно така.
Тоест, преживяванията са нещата, които ни носят най-големия дискомфорт, когато са негативни. Възможно ли да се учим от успехите си? Да, възможно е, но това ниво на осъзнатост го се надявам, че повечето хора го имат, но те го нямат. И се налага наистина да си счупят нещо, дали в съзнанието, дали в портфела, дали някъде другаде, за да разберат, че една лъжа е била лъжа от самото начало, и това, че те са искали да не е лъжа, не я прави по-малко лъжа. И това са уроци, които по-добре да се учат по-рано, и е хубаво. Аз, понеже ти казваш за 5 милиона, аз мога да ти кажа за една прекрасна случка с един човек, на който аз изключително много държа. Най-добрият ми е приятел от училище от 1 до 4 клас. Най-добрият, значи, преди училище сме се чували по телефона, играли сме в футбол, правили сме какво ли не заедно. И аз бях много щастлив, когато може би бях на 25-6-7, когато се преоткрихме отново. Намерихме се, почнахме си говорим. И един ден пием кафе и той вика: Геш, имаш ли 30 лева? Викам: имам. аз по това време не бях цъфнал и вързал точно в този конкретен момент, но 30 лева имах и в моята глава беше окей, добре, сега ще му ги дам тия 30 лева. Но аз вече съм, аз съм горял с пари. Нали, давал съм пари на хора, които не са ми ги връщали. Не говорим за големи суми, но виж как един 30 лева могат да бъдат наистина много, много ценен урок и то почти безплатен. И той ми казва, аз ще ти ги върна, нали, приедно другата седмица и минава една седмица, две седмици, три седмици. Аз му пиша, викам, какво става, нали? Ще ми върнеш парите. Да, тя сам майка ми ще ми даде и един ден просто той изчезна. И аз казах, това са най-добре инвестираните 30 лева в живота ми. Та, някои хора научават тия уроци с 30 лева, някои ги научават с повече. По-добре е по-рано да ги научиш с по-малко, защото така започваш да виждаш сигналите и знаците. И сега, примерно, ако трябва да дам пари на някой, обикновено правя запис на заповед. Без значение, ама трябва ми, ама спешно ми, ама ти нямаш ли ми доверие? Не, аз имам запис на заповед. Нали? И това е при условие, че нали, правя запис на заповед само на хора, на които вярвам и на които имам пълно доверие. И един от тези хора, нали, има пак не ми върна парите. И това са, не са много пари. Това са едни 1000 лева, но това са 1000 лева, които символизират моята надежда в хората. Когато обаче става дума за много големи суми, тогава се обвързват съдбите на семействата, на децата, на спокойствието, на съня, хората се поболяват и за мен лично, затова и никой няма да ме видиш да рекламирам неща, които не съм се убедил със собственици, ръце и очи и как да кажа, проверки, защото проверката е висшата форма на доверие наистина, за да мога да кажа да, това си заслужава и затова, примерно дори сега, понеже записваме преди изборите, в моя пост за гласуването казвам, не казвам за кого да гласуват хората, защото смятам, че хората, които ме следват, имат достатъчно акъл в главите си, имат достатъчно причини да направят своя избор, но им казвам просто да гласуват, защото ако не гласуват, те не могат да сгрешат, ако сгрешат, могат да се научат и другия път да направим някакъв по-общ избор, който да движи държавата в правилната посока.
Като каза за образованието, всъщност, тъй като вече 10 години се занимавам много активно с образование, големия проблем днес е, че повечето хора не разбират разликата между информация и образование. Тоест, те нямат преживяване, те просто четат нещо и редовно изгаряме, тъй като не слушаме. Дори някой да не даде съвет в бизнеса или в живота, някой вижда отстрани много по-такова.
Не сме готови.
Да, ние трябва сами да се ударим, за да видим, че там боли.
Не сме готови. Идва някой, казва ти нещо, ти не си готов да го научиш. И после му кажеш, ти що не ми казвам? Аз ти казах, ама ти не беше готов да разбереш какво ти казвам.
Не сме го чули. Сега, въпроси, тъй като останаха още два от Дани.
Давай, ще бъда по-кратък.
Вторият е, ако трябваше да запишеш епизод със себе си от преди 10 години, коя е най-голямата заблуда за успех, от която би искал да предпазиш младия Георги? Виж какъв дълбок въпрос. Направо си махнах бизнес въпросите и почнах нейните, защото са много смислени.
Баба си, как да отговоря на този въпрос? Всъщност Георги тогава нямаше никакви заблуди. Нали, Георги си представяш този проект като един хобби проект, който прави докато ходи на работа. Тоест той е лишен от всякакъв тип цел, различна от съдържанието на този подкаст. Аз и човек за пример си говорим за неговата история. Това беше, заминах 2017 за Германия и там дори имах ментор, който ми помагаше да изградя дропшипинг бизнес, защото в моята глава щях да имам бизнес, който ми изкарва пари, за да мога аз да правя подкаста за кеф. Нали, по това време, малко след това, нали, примерно се появи и Impact покрай Aesthetic by Science, Никола уважавам безкрайно. Никола, всъщност, те си направиха подкаст, защото си имаха вече общността и си имаха бизнеса, който спонсорираше това те да имат подкаст. Но при мен, аз съм човек, който е започнал от нула. Дани, от нула значи, че съм започнал буквално от никой не знаеше, че ще го правя. От първия ми епизод с Лазар Радков, през втория ми епизод с Дани Георгиев, третия с Светлин Наков, докато хората един по един се добавяха, слушаха, коментираха, започнах да получавам съобщения, коментари от хора, които живеят в Германия, в Берлин имам някои от най-скъпите ми приятели, които са дошли заради подкаста. И това цялото нещо, стъпчица по стъпчица, ми показа в един момент, че аз мога да не си представям, може да нямам цели, може да не си представям някаква мечта, той подкаст да е империя, защото това никога не е било вярно, но той може да е много по-красив от това, което съм си мислил, че може да бъде. Тоест може да бъде съвършен в същината на аз да съм посветен на него и той да бъде моя мисия. Представи си, нали, то е едно хоби, нещо, което обичам да правя. Един ден аз си казвам, чакай, аз ако му дам енергията си, ако му дам любовта си, това нещо може да разцъфне. И в момента, нали, имам трима човека на пълно работно време, един на половин работен ден и двама човека, които са ми на проектна база. А директив на доброто съм на тия лидъл, обикалям България, за да се срещам с хора, които правят смислени и стойностни неща на местно ниво. Освен това, водя десетина събития годишно. Имам, може би, между 20 и 30 лекции пред ученици в България, в цялата страна, всяка година. А имам дете, собствено жилище на кредит, кола на кредит, обаче аз живея живота на мечтици. Аз дори никога не съм си представил, че това нещо е възможно за мен. 2018-та, първата лекция, която ме поканиха да изнеса, беше в Русе от една местна организация, която се казва Гредоред, сега не знам дали съществува, Вечери за наивници се казваше и никога няма да забравя. Те казаха, ела, ние ще поем горивото и хотела. И аз бях супер, идвам, просто качи в колата, стигнах до Русе и спомням как легнах на леглото в хотела, звъннах на жена си, на Неда, на свръхчовека с Георги Ненов и казах, не да, аз живея живота на мечтите си, никога не съм вярвал, че това, което започнах преди около 2 години и половина, ще ме доведе тук, в Русе, за да срещна с готини хора и да им разкажа моята история. И това вече се е случило толкова много пъти, че някой път мечтите ни са много по-големи, дори от това, което можем ние да си представим, и резултатите са много по-големи, много по-изненадващи. Задължително ще му кажа едно единствено нещо, и то е: нужно е само всеки вторник да има нов епизод. Нищо повече от това.
Сега като го казваш, знаеш, аз като качих видеото за 100 книги или затварям, или там 100 неща, няма значение, може да... тъй като ние имаме 12 курса образователни, има всякакви начини. Даже съм се отворил скул, тъй като аз се занимавам с бизнес. И за мен да взема пари в Patreon или там Patreon, означава да взема, нали, в Patreon, естествено, може да качиш някакви материали за хората. Мисля, че има такива опции. Нали? Аз съм подкрепил доста ютубъри, където гледам допълнителни видеа. Аз съм си го направил в скул, да речем, такова общество, което е $10. $10, да, той скула, не е в евро, $10 на месец. Нали? Просто няма бутон, че избери се сума, ми трябваше да сложа нещо. И съм на мнение, че човек, който прави бизнес, не може да проси. Той трябва да размени стойност. Абсолютно. Нали? Без значение в каква ситуация си, ти трябва да дадеш, да вземеш.
Да.
И всъщност това, което, нали, понякога му трябва на човек, за да продължи, е някаква валидация. Някой да му каже, че аз вярвам в теб. Mm-hmm. Нали? И се появиха
един
тон хора и казаха, бе, къде ще затваряш този подкаст? Долу написаха. Нали? Затова искам да го кажа, че ти като ги споменаваш тия неща, това ти е била валидацията. Може да са ти платили само един път, ама ти си видял, че си важен. За някой. Ама то понякога един ти стига или двама да те запарят.
Първият
да...
човек е Миро от Непримиримите. Друг човек, който прави подкаст, Мирослав Филков от Непримиримите. Скъп приятел, човек, на който винаги съм старал да максимално да помогна. И съм помогал на всеки, който ми е писал, имал нужда от съвет, идея, подкрепа. Виж, днеска си давах инстаграма, телефоните на младежите. Абсолютно валидацията е много важна и първият човек, аз винаги го гледам като първият човек, който ме е подкрепил, значи има други като него. Първата компания, която ме подкрепи 2019 година, казах, окей, ще има други като нея.
Винаги е така. И дори ти продължаваш да подкрепяш хората. Ето, днес не ме познаваш, даже си преднамерен, защото ти за първ път ме виждаш на живо и ти не знаеш сега, викам такво, ще питам, какво ще стане. Нали? Нормално е. И също много внимавам с гостите си и много съм и грешал. Обаче аз имам и...
Махнал си 130 епизода.
Добър съм, да. Си изтриш половината труд, то боли.
Не,
защото само аз се знам колко стотин часа съм стоял тук. Аз ги планирам и, нали, доста дълго време. Също като теб не обичам обаче да влизам в... да проучвам хората лично при да говоря с тях, защото сега ще ми кажеш неща, които аз ако съм ги проучвал, ще ги знам. Няма да има тая естествена... естественото любопитство ще изчезне, защото ти го знаеш човека.
Това е така. Обаче има много хора в български интернет, които като ги отвориш онлайн и всъщност като ги слушаш как говорят и то мед, то капе мед, е така от тук, от всякъде капе мед и ти си кажеш, леле, то е съвършен човек. И отваряш търговския регистър и реалността е малко по-различна.
За съжаление. Добре, за това, да не го превръщаме в драма.
За това трябва да се проверява. Не, не, виж, когато ти говориш на хора, на аудитория, ти имаш ти реално разменяш, ти всъщност генерираш или губиш доверие. И всъщност, канейки хора, ти прехвърляш върху гостите си доверието, което твоята аудитория има към теб. На английски има цял термин за това, то се казва vouching trust. Тоест, ти ваучваш на някого твоето доверие или го така му го предоставяш, защото то работи асоциативно. Ако Цецо е поканил Георги, то значи Цецо цени нещата, които Георги казва. Ама да, ама Георги е тука и той иска да даде най-доброто, което може аудиторията да се вземе. Но може да има хора, които имат други намерения и затова трябва първо ние като създатели на съдържание много-много да внимаваме, защото не винаги нещата са в наш контрол. И хората просто могат да говорят неща, които не са истина. И това е нормално. Само, че в подкаста в 3 часа би трябвало да имаш моменти, в които да го хванеш това. И то не всеки... Има много изкусни измамници.
Има страхотни оратори. Познавам лично десетки такива. Да, и ти като го кажеш това нещо, ти си прав. Лошото е, че те хората са казали, приятелите на моите приятели са и мои приятели. И когато седнеш на маста с някой, ти му даваш авторитета, ти му даваш трибуната и ти даваш и доверието. И когато обаче нещо стане, после хората идват при тебе.
При теб идват,
и ти казват, човек, аз той човек, ти ме, преди тебе не го бях чувал.
Ти ме подведе,
да. И да, това е като сега, да, защото говориш за политика, така да седни един политик, който няма значение кой при нас на масата, някой да мини и да навиди и после ти обясняй, че нямаш общо.
Да, така е.
Вече се приключва. В момента, в който те видят на кафе с този човек.
Така.
Да се върнем сега на третия въпрос, който е не по-малко интересен. Последен въпрос от моята аудитория към теб. Коя книга е променила живота ти?
Седемте навика на високоефективните хора. На Стивън Кови.
Точка. Добре.
Книгата, учебникът.
Това беше бързичко
учебникът.
Беше.
Това е книгата, която ме научи да вярвам в концепцията win-win. Т.е. да не се старая само аз да получа стойност, а да се опитвам всички, които са замесени в всичко, което правя, да получа добавена стойност, което значи да съм още по-предвидим, да играя с картите на масата, да казвам това, което аз мога да предложа и това, което не мога да предложа, и да оставям хората да вземат решение, искат ли да правим нещо заедно или не. Ето, например, ти използва думата прося. За мен дарението, всъщност подкрепата на свръхчовека, е свързано с някой, който разпознава стойността. Значи в подкаст съм получавал съобщения от хора, които са били суицидни, получавал съм съобщения от хора, които са били буквално страшно, страшно депресирани, не са виждали изобщо смисъл в това, нали, което се случва около тях. Получавал съм съобщения от хора, които са били в кофти среда в гимназията и след това са заминали да учат, да работят в чужбина, за да се развиват и си мечтаят един ден да бъдат мои гости. Получавал съм съобщения от хора, които са емигрирали от България и моят подкаст им позволява да са свързани с държавата и с родината си през добрите примери и да знаят за хубавите неща, които се случват. Всъщност това цялото нещо е възможно, защото има няколко стотин души, които казват, виж, аз мога да инвестирам тези 10-15 евро, за да подкрепя Георги, защото тази стойност, която Георги дава не само на мен, а на всички, които търсят, имат нужда от добрите примери, които са проверени и смислени, това във вторник ще бъде там. И така вече 10 години. И затова мен ми е много трудно да искам пари. Значи аз съм най-добрият продавач на свръхчовека и съм най-лошия closer of deals. Нали, не мога да затворя една сделка.
Ма ти не си бизнесмен в смисъла на
бизнесмен.
Аз не искам
да бъда. Ама аз искам да бъда.
Ти си това, което си, което всъщност
се дава щеността
си. Да, това е. Да, ние виждаме света, хората го виждат, всеки го вижда както е.
Разбира
се. Аз ще дам пример с фондацията. Нали, казах няколко пъти, че отварям фондация. Много исках преди 2 години да открия фондация. И един мой приятел от София, поздрави на Валери Хаджиев, който прави всяка година с фондация е създал и прави заедно за банкя. Едно събитие, където се облича като дядо Коледа и раздава на децата подаръци. Първата година отишъл и я дал в някакви домове. Каза, бях викав трещен, на следващия ден всички деца, които са от домове, се бяха пуснали да се продават подаръците.
Да.
Всичко се беше напълнило.
Те нямат нужда от това.
Да. Вика, се почувствах ужасно. Втората година реших, че ще дам възможност на деца, които нямат възможност. Писали на дядо Коледа, ние ще им ги купим. И аз рекох да се включа. Дойде, направихме видеа, пуснахме реклама към видеата, и така нататък. Накрая се оказа, че 95% от парите той си ги плати сам към фундацията, купи си подаръците и накрая хорихме, аз бях дядо Коледа, на шейната с конете и ги разнасяхме. 700 или колко бяха там, не съм сигурен с точност. И тогава някак си разбрах, че хората много-много за фундации пари не дават. Миналата година реших на моята преподавателка от четвърти клас, поздрави на Бисерка Йовчева.
Бисерка е невероятна.
Да, реших, че тя понеже прави едно състезание. Миналата година беше в България за 10-та година подред. И Джой.
Да, да, знам.
И аз се поканих в студиото, направих ми подкаст, преведах го и на английски език с изкуствен интелект. Пуснах ми реклами. Накрая питах какво стана и тя вика, каквото трябваше. Вика, дадаха пари, вика, от правителството и една фирма там, дето по принцип дава пари. И викам, добре, от той, че гостува два пъти при мен. Нищо. И аз втори път се отказах от фундацията. И понеже тук тая година сериозно се закрепих, т.е. вече ми тръгнаха нещата, така за момента съм прескочил най-после трапа. И преди един месец седнах да го анализирам. И си викам, добре, Цецо, искаш фундация. Защо искаш фундация? Нали, да помогнеш на младите. Нали, тя се каза за човешки потенциал и ще помага абсолютно безвъзмездно на младите. Искам да създам книги, които да се образоват, курсови, които да се образоват. Тоест искам да направя нещо за тия хора, защото не искам да съм поредния бизнес, който казва няма кадри. Няма кадри, кой да ги научи тия момчета? И момичета да не отидат да берат ягоди. И си казах, окей. И сега живея с една нова мисъл. Тук, като съм решил твърдо да я правя. Мисълта е тази. Фундацията е, ти, щом имаш фундация, знаеш, плащаш данъци, плащаш счетоводство и така нататък. Тя е икономическа единица. Аз мога ли?
Няма как да не.
Да си превърна фундацията, като си я платя, от моя бизнес си вкарам пари в нея и после я направя така, че да, тя ще е безплатна за всички ученици, ама ще направи икономика. Какво значи това? Тя може да издаде книга, която като се продаде да влязат пари. Тя може да създаде курс, който да е безплатен.
За...
Ами да.
Ама... За да бъде устойчива.
Точно така. До миналата година живеех с мисълта, че фундацията се случва така. Едни хора дават и ти ги харчиш.
Не стана така, брат. Това не е устойчиво.
Да. И сега го реших. И всъщност, откато съм на това мнение, съм на мнение, че няма как да няма успех. Защото ти като почнеш да даваш стойност чрез фундацията, те хората ще почнат да я виждат и ще върнат. То няма нужда да работи на принципа на дайте пари, защото нали, тук трябва да се правят някакви инициативи. И така разбрах, нали, при Бисерка е същото. На нея винаги и помагат хората, на които дава. Тоест, ако не беше тя, аз нямаш да се науча на програмиране. Аз също съм софтуер инженер, с някои се познавам и наричал съм едно време си Sharp основите и така нататък. Ти може би не знаеш, нали? Но
съм
аз това съм учил, нали? Аз съм софтуер инженер по образование. И благодаря. И то при Бисерка. И то благодарение на нея, нали, така хванах тюни от програмирането, въпреки че станах продавачка с годините, защото програмирането много ме измори. Аз съм човек, който не може да спи, като не може да направи нещо. И...
А всеки носи отговорност за своите собствени решения и избори, така че ето виж, ти си намерил твоето, аз съм си намерил моето.
Ти стана ли програмист?
Не.
Не е за всеки. Така,
аз нямам проблем да стана програмист. Аз мога да стана всяко нещо, което искам, което го пускам достатъчно силно, защото вярвам, че Марк Менсън го нарича self-efficacy. Тоест да нямаш предубедеността, че ще се провалиш в нещо, ами напротив, точно обратното. Когато има нещо ново пред теб, ти да нямаш съмнение, че ти ще се справиш. Това не значи да си самовлюбен, не значи да си арогантен, това значи да си спокоен, че то всяко нещо е в твоите способности и възможности. Изключим да, нали, да вървиш по вода и да не падаш от 10-ти етаж, като скочиш и така нататък. И говоря за някакви обективни неща.
Коя е най-голямата грешка, която си правил с подкаста? И има ли такава изобщо?
Мине. То всяка грешка, която съм допуснал, ме направил по-добър. Сега трябваше да платя ни пари на НАП за една глоба. Съвет, ако регистрираш фондация, искаш да си купиш някакъв инструмент за фундацията, който да си го използваш, купи си го на лично име и си го плащай през твоята лична сметка, защото иначе ще накарат се регистрираш по ДДС и просто ще бъде нелепо, развиваш ли.
А ти си купил...
Аз си купих абонамент за нюзлетър. Абонамент за MailJet.
Значи реалността с фирмите, ние това го преподаваме. Имаме курс, който се казва «Счетоводство за предприемача». Дори една фактура от друга държава, регистрирана по ДДС, да, трябва да се регистрирам по ДДС или да си на член 97-а, частична регистрация. Тя не е частична по закон, ама той един колега преди 10 години каза, че е частична и сега вече се води частична.
Да, ама не.
Това е просто е... Нямаш право на данъчен кредит. И това ли направи? Колко е глобата?
Глобата беше 400 евро.
Е, не е много.
Е, не е много, ама ти си фондация. Ти 400 евро на мен ми са...
Мо свършиш нещо полезно с тия.
С тия 400 евро ще отида на 4 места в България, на които някой ми каже, е, Георги, дам ти 400 евро да отидеш само за бензина, за да отида до 4 училища в цялата страна ще отида.
Да.
Аз хонорар за това не взимам, както казах.
Съжалявам, че ти се е случило, ама тия НАП работят по процес. Виждат,
знам как
и...
работят НАП. Аз не съм и НАП как работят, но да, аз си плащам глобите и си плащам данъците и си осигурявам хората. Това ми е много важно. Много ми е важно, аз говоря за личен пример, да бъда, да дам личен пример.
А как осигуряваш екип с тия безплатните неща, които ги правиш? Успяваш ли да събереш достатъчно, за да ти е доволен екип отдолу?
Еми, екипа ми не получава милиони пазарно заплащане и в момента търся начин да му увелича даренията. Единственият начин, по който съм стигнал, единственият извод, който в момента съм си направил за дългосрочната устойчивост на фондацията е, че колкото повече хора подкрепят свръхчовека с Георги Ненов като фондация с малко 15 евро дарение всеки месец, стигнали до 1000, аз съм превъртял играта. 1000 верни фена, това ми е мисията, която се надявам в следващата година и половина да изпълня, защото когато имаш тия 15 000 евро на месец, в момента разходите са 9 000 евро с найма, записите, монтажа, три заплати и един половин работен ден. Та всъщност стигнали до 15 000 евро на месец от хора, които разбират какво правим и го подкрепят, без да имат нужда от нон-стоп курсове и книги и там каквото друго може да им се даде, просто са част от общност на еднакомислещи хора, които гледат в една и съща посока и знаят, че това значи свръхчовека няма да спре и училищните лекции ще станат все повече. Значи, това е за мен ултимативната устойчивост.
Добре, ами, ти казваш 9000 евро разход, нали, просто да го придобия като правиш един епизод на седмица.
Да.
Или ти правиш много
9000 евро разход на месец, един епизод на седмица. Един лайв на месец и помежду другото, лекции, участия, гостувания.
То това са пак към разходите, нали?
Да, но те са безвъзмезни. Аз не взимам пари. Само си плащам горивото, като обикалям България.
Чето, кой ти найма в София, ако не е тайна?
1200 евро ми е студиото с офис.
По-голямо ли от това?
150 квадрата.
Малко по-голямо, аз съм на 100.
Да, 150 квадрата и там сме ние с стартъпа, който съм съосновател в него.
Да, ама ти в стартапа също имаш разходи, нали?
Имам, да.
Едва ли за 4 подкаста 9000 евро? Просто прошах, тъй като и аз обработвам и
не,
просто
не,
да ви викам
какво 4... става. Не, аз имам... Значи тук говорим за човек, който ми е администрация, operations и fundraising, маркетинг менеджера ми и оператор-монтажист и един човек бекенд на сайта.
Това е съвсем различно. Ти имаш друг бизнес, освен подкаста.
Да, но той не прави пари все още.
А защо?
Защото е стартъп и в момента търсим product market fit, т.е. търсим решение, което можем, на което да дадем достатъчно стойност и така.
Каква е основната мисия на бизнеса? Какъв проблем решаваш?
Проблема, който решаваме е визуализация на комплексни документи, т.е. произвеждаме анимирани графики и видеа, типа explainer, product видеа и така нататък, които не са 3D генерирани изображения, ми са тип инфографики, които се генерират буквално в рамките на няколко минути.
Как се казва проекта?
Fluent Frame.
Fluent Frame. От кога го работиш?
Работим го от фултайм от миналия май. Момчетата завършиха училище на 24 май. На 1 юни бяха фултайм в стартъпа. Идеята е от миналия ноември, значи година и половина.
Каква е основата причина? То това е доста сериозен стартъп.
Да, имаме 100 000 евро ангелско финансиране от 7 бизнес ангела, които повярваха в мен и в момчетата. Общата възраст на тях двамата е колкото моята. Но момчета са брутални, супер яки, много умни, много надъхани, много отдадени. С хора като тях в българското общество, ако щат 90% от останалите просто си бъркат в носа, според мен тези 10% могат да извлачат всичко.
Казваш, то ти някъде си ми набор, нали?
Те са, аз съм 86.
Да, аз съм 87, значи говоря за 19 годишни младежи.
Да, са точно един направи 20 и чакам други да направи 20 и моите 40 и стават таман.
Тъкмо, 50-50, да. И ми то виждаш, че и при мен е сега на тази възраст. Тъй като това са хора, които искат да се развиват.
Да, това са хора, които са гладни. Им предвид гладни, не гладни за храна, ами гладни да правят неща. Някой да им гласува
нещо отговорност. Нещо смислено, да, да работят. Добре. Надявам се. Добре, как може да ти се подкрепи? Кажи на моята аудитория, как могат да те подкрепят? Те, ами, които харесат стартъп, а как, значи, да подкрепят имате... този стартъп? Има ли опция?
Влезте и го тествайте. То е, нали, регистрирайте се, пробвайте дали това нещо би помогнало на вашия бизнес по някакъв начин. Все още обяснявам, търсим PMF. Това значи, че търсим проблем, който е достатъчно съществен за решаване и който решаваме по най-добрия, нали, по много добър начин. Защото това е валидацията, която стартъпа, един AI-базиран стартъп има нужда. Нали? Да видим как нашия продукт в конкретна ситуация просто дава най-доброто възможно решение за много малка част от парите, които хората обикновено плащат, и за много малко част от времето, което обикновено им отнема. Това е fluentframe.ai, това е стартъпа, който управлявам. Може да ми помогнат като слушат свръхчовека, като си взимат неща, които им правят живота по-добър, защото всеки един епизод на този подкаст и 500 до тук има една простичка мисия – да промени живота на един човек към по-добро. И това не става с назидателен тон и ръкомахане така с пръст, става с разказване на истории, позволяване на хората да се припознаят в нещата, които човек е направил или не е направил, грешките, които е допуснал, или добрите ходове, които е предприел. И така всеки сам да си намери нещо, което е ценно за него. И съответно, ако това нещо виждат полезност, някой ден се надявам да ги видя в общността на свръхчовека, където има други такива хора като тях, които имат нужда от среда, която е позитивна, подкрепяща, приемаща и всъщност такава, която искат да изграждаме едно място, което е сплотено и свободно, а не е разединено и агресивно и такова гадно.
Правиш ли, като казваш среда, правиш ли живи срещи? Такива, събирате ли се от време?
Да, един път в месец имаме среща на общността, правим си онлайн среща, много онлайн са активни хората от Пловдив, които се включват, имаме хора, които се включват от Мадрид, имаме дарители, бих казал, че имаме дарители абсолютно по целия свят, от Сингапур и Австралия до Канада, но до Норвегия и Канада. В смисъл,
хората в чужбина, българите в чужбина са тези, на които им липсва България, те са всички според мен, те са различни. Аз, тъй като голямата част, като направих сега миналата година моя проект за бизнес клуба, забелязах, че 20-30% от хората са от чужбина. В момента имаме хора от Дубай, от Швейцария, от Германия, от Австрия, от Холандия, от...
Аз съм бил там. Ти живя ли си навънка?
Не съм се качвал на самолет.
Не, ти си шегуваш с мен.
Не, само съм работил. И сева в посока, ерето, после
Болгодалата. Ходи, попътувай, виж как живеят хората.
Аз съм член на китайската камара индустриална и ма поканиха в Китай хора за 20 дена на най-големия форум за роботика и изкуствен интелект. Обаче това...
Това е българо-китайската камара ли?
Да, Бахир.
Аз съм работил в нея.
И...
Но не при настоящото ръководство, при едно старо ръководство.
Да. Сега шанса да отида в Китай е 90%, понеделник ще ми кажат. Сега като го казвам, тъкно докато излезе видеото, нали, има някакъв малък шанс понеделник, нали, защото са ми писали вече. И другото много интересно нещо, за да не отида неподготвен, защото не мога да си представя, като не съм се качвал на самолет, как се чувствам. Другото много интересно нещо е, че другата седмица ще си купя един билет до Милано. Само ти казва Луфтханза, аз имам един близък приятел, Венцислав Цочев, той ме е гостувал, той ремонтира самолети. И говорих с него скоро и му казах, викам, виж къде да отида. Ти се побикурил 1000 пъти целия свят. И той ми каза, иди или в Милано, или в още някакъв там, някаква дестинация, където вика ти и кеф. И зато и съм решил, че отида до Милано, за да може просто да направи тест драйв. Деца вика да еда, да хапна една пица и да се върна.
Няма да е същото.
Няма, ти хора с до Китай.
Ходил съм до Штатите. Той полет е горе-долу малко по-къс.
Да.
Всъщност...
Рим. Милано или Рим, ми
казва. Да, ако летиш до Фиумичино, трябва по-взимаш влака, да ходиш до града. Както и да е, виж, Ходи по пътуй. Просто по пътуй. Отдели си, кажи си, тая година ще пътувам. Просто европейските полети са къси. Те са като... Всички сте като сардини в една консерва.
До Китай не е ли така?
Не, до Китай няма да е така, защото там ще пътувате междуконтинентално, там има хубава храна, ще можеш да се отпуснеш, да видиш как самолетът лети на висок, нали, на голяма височина, с дълъг период от време. Ще видиш как е, какво е да пътуваш. Малко е гадно, нали, пътуваш по посока на часовниковата стрелка. По-яко е наобратно, защото ти се удължава деня. Но, виж, това е приключение, което ти трябва да... Ние живеем в един свят, който глобализацията е направила достъпен. И това е за мен най-голямото щастие, че детето ми, когато след 10-15 години, нали, стане достатъчно голямо да си пътува самичко, ще може да се качи от, нали, от летище София и да отиде до всяко кътче на този свят с лекота. Тъй като когато аз съм се родил, сме живяли в един строй, който хората, дето искат да ходят някъде, са ги застрелвали в гърба.
Стига, и... то винаги е можело. Ти не си толкова по-възрастен от мене. Имаме 12 месеца разлика, даже най-вероятно са.
Значи имам истории в подкаста на хора, които наистина им се възхищавам. Поздрави за моя приятел от Никора във Варна, мебелната къща, който ми разказваше за това как е емигрирал в Гърция, как през браздата и с трафикантите, защото...
Защо? Аз мисля, че винаги е можел да взема самолета.
Не и ако нямаш партийна книжка.
Не си ги спомням тези времена.
Ти не си ги спомняш, но аз имам хора в подкаста, които са ги разказвали, да. И това всъщност е реалността.
Аз съм си мислял, че мога...
Дядо ми е бил шофьор в Балкан Турист. Нали?
Да, ама дядо ти, ти като си бил на 20, не е ли можел да отидеш до Германия?
Не, когато аз бях на 20, за да отидеш до Германия, трябваше да се качиш на един автобус и да пътуваш 48 часа до Хамбург.
Не знам, аз не помня.
Бяха
малко
скъпички полетите.
Това е бил проблема.
Като съм бил по-малък, има и други проблеми.
Аз съм нямал винаги време. Все правя някакви други работи. И...
Време е да живееш. Значи испанците имат пословица, пътуването премахва глупостта. Попътувай. Защото има хора, които се справят с проблемите, с които ние справяме тук по различен начин. И това е изключително обогатяващо. И аз затова много обичам да се чувствам като част от света, носещ сърце от България.
Благодаря ти за гостуването. Знам, че трябва да тръгваш скоро, затова иначе ми е супер приятно и бих искал да направим подкаст. Има лента за още 16 часа, но да кажем, че...
Ако на твоите аудитории харесаш, се радвам да си поговорим отново, но виж, никой не е защитен от грешки. Грешките са нещо хубаво, само че трябва да се учим от тях. Второ, едно от нещата, които съм научил, когато въвеждам хора помежду им, е да кажа, виж, този човек го познавам, но не съм работил с него, което ме освобождава от отговорността, нали, да стане някаква беля, с която аз да съм отговорен, защото аз се чувствам гузен. Аз също не искам да разочарам хората. Човешкото мнение, принцип ми е важно, защото правя нещо, което аз определям за смислено.
И го правиш за хората, нормално е.
И го правя за хората, да. И това да правиш фондация, която е... Аз определям себе си като предприемач в полза на обществото. Не защото искам да уча хората на неща, а защото искам да им разказвам история, да ги оставям те самите да се учат. И се надявам днес да сме дали нещо ценно и ще се радвам твоята аудитория да коментира, да пише. Ще отговоря на всеки, ако имат нужда от контакт, и благодаря за страхотните въпроси на Дани от твоята група.
Аз благодаря, че отдели време и ще пусна, разбира се, ако приемеш такова колаборация в YouTube, да може да излезе, и моята аудитория по-лесно, отдолу ще сложа линкови към всичките ти неща, за да може който иска да дойде. И по принцип нямам този навик, нали, но моят призив е, който е стоял до тук и му е било интересно, да отиде и да последва канала Свърхчовекът. Благодаря ти.
Благодаря, Цецо.